pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Vítá vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. V těchto podzimních parlamentních volbách dojde k zásadnímu rozhodnutí, zda pokračovat v totální demolici naší rodné země, anebo zda obyvatele České republiky řeknou stop. Různá politická uskupení nabízejí svůj program. Svoji vizi nabízí také Aliance národních sil. Aliance národních sil je vlastenecký volební projekt malých vlasteneckých politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb v roce 2017, protože samostatně by nikdo z nich nepřekročil 5% hranici. Dnes vám představíme další bod, a to bod číslo 3 základního programu Aliance národních sil, který zní ano, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a zrušení církevních restitucí. A jako tradičně už tu přivítám naše dnešní dva hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil a zároveň i Českého mírového fóra.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A inženýr Jaroslav Tichý, první místopředseda Aliance národních sil.
Dobrý večer, děkuji za pozvání. Díky.
Pane Tichý, co v praxi znamená potřeba návratu k hodnotám národního státu, k čemuž se rozhodl směřovat nyní třeba i Donald Trump s jeho America First, čili Amerika především. Tak co to přesně znamená?
Má-li stát hrát a moci hrát úlohu, kterou od něj čekají jeho občané, a to směrem jak dovnitř, tak směrem i ven, musí mít majetek. To, co my jsme v minulosti tady zažili, když nám pravicové vlády říkali, že prostě stát má být chudý, mají být bohatí občané, víme, jak to dopadlo. Určitá skupinka lidí zbohatla, to opravdu ano, na úkor všem těch ostatních a na úkor státu, který schudl. Stát se potom začíná rozpadat, není schopen plnit své funkce. Já se potom ještě ve shrnutí, budu-li tou možnostmi, tak se ještě pak k této záležitosti vrátím. Pokud jde o Alianci národních sil, vychází tedy z potřeby návratu k národnímu státu, směřují k tomu nakonec ostatní nebo další evropské země, o Spojených státech amerických v čele s prezidentem Trumpem už jste hovořil. Je potřeba ale si v této souvislosti říct, co to pro zemi, jako je Česká republika, v praxi znamená, protože samozřejmě my musíme vycházet z našich podmínek, nemůžeme automaticky přebírat třeba to, o co se bude snažit Trump. A nejde zrovna jenom o výstavbu nějaké zdi, ale v širším slova smyslu. Čili u nás, v našich podmínkách, za prvé odchod z Evropské unie, a to ať již formou Brexitu, či rozpadu celé Evropské unie, který se dnes už docela zřetelně rýsuje. Jde o to jednak jít cílevědomě této záležitosti v ústrety a jednak souběžně s tím být i připraveni na to, pokud tomu dojde, i třeba řekl bych z našeho hlediska mimovolně, v širších souvislostech. Za druhé, zásadní systémové změny v České republice, včetně změn personální. Ty nepůjde realizovat bez realizace předchozího kroku, protože ty personální změny v podstatě bez stávajícího vlivu Evropské unie a NATO u nás jaksi proveditelné nejsou. Čili lidé, kteří dneska jsou v čele, tak jsou samozřejmě natolik, řekl by se, zabekováni ze strany těchto globalistických institucí, že poté mají pocit beztrestnosti a podle toho také jednají. Je to potom samozřejmě předmětem kritiky občanů u nás, ale už není dostatečně jaksi pochopeno, v čem to celé tkví. Třetím takovým důvodem, nebo nebo třetím takovým momentem je to, že ty systémové změny, o kterých hovoříme, musí zasáhnout jednak to za A oblast politiky a nepůjde zdaleka jen o uvedení zásad přímé demokracie do praxe, jak uvádí některé další strany. Nýbrž i o některé další kroky, jako je odlišný způsob obsazování kandidátek, řešení otázky senátu, to znamená buď zrušení, jak o tom někdo hovoří, ale nebo také jeho změnou na sněm regionů, protože to se domníváme, že by mohlo být prospěšnou záležitostí a možná i snáze proveditelnou praxi. A dále je to například otázka pravomocí prezidenta při jeho přímé volbě. To, jak víte, tak jako nikdy dořešeno nebylo. Udělala se přímá volba, se odsouhlasila, ale ústavní změny tomu adekvátní už nenastaly. Za další v rámci těch systémových změn, to znamená jako bod B, je to velmi významná oblast ekonomiky, protože především formou přechodu na pro Českou republiku vhodnější ekonomický model spočívající v koncentraci na produkci s vyšší přidanou hodnotou a na prodej finálních výrobků si můžeme vůbec vytvořit prodej výrobku vlastními silami, tak jak to bylo dříve, si vůbec můžeme vytvořit zdroje k tomu, abychom mohli realizovat třeba další záležitosti, jako je sociální politika a podobně. Já se k té sociální politice ještě vrátím. Chci jenom říci, že ten prodej těch finálních výrobků už se nemůže odehrávat v zahraničí, kde zůstává celý zisk. Musí se odehrávat u nás, tak jako jsme to dělali dříve. A musíme navázat a případně respektive obnovit tradiční obchodní spojení. Jednak využít země BRICS k tomu a dále i další země třetího světa. A dneska, když to vememe, tak v podstatě Blízký východ je v jednom ohni, dále už to bude obsazeno směrem dál na východ, Čína a tak dál. Zbývá Afrika, kde je také dneska hodně Čína, ale je tam spousta problémů jiných a taková země nebo kontinent, subkontinent, dosud, kde je dosud pole neorané, je Latinská Amerika. Ona je trošku od nás dále, je to pole neorané a z vlastní zkušenosti mohu říct, že je velmi perspektivní. Bohužel už i tam se většině tlačí Číňané a prostě pokud si nepospíšíme, tak zůstaneme jak se říká na oce. Takže samozřejmě rýsuje se tady i další možnost, která by nastoupila v případě, že se podaří ukončit válku v zemích, jako je Blízký střední východ, jako je Sýrie, Irák, případně Afghánistán. Jsou to země Libie, jsou to země, kde už jsme dříve pomáhali s industrializací a to s úspěchem. Dneska to v dnešní době bohužel to bylo zničeno. Byli jsme tam dobře zapsáni a pokud nebudeme sami dělat nějaké kopance, tak zase máme možnost nebo máme příležitost na to navázat. No a zase je to ta zmiňovaná oblast sociální, které jsem se už dotknul, jako, která se dotýká samozřejmě navýšení mezd, platů, důchodů, také i udržení určité sociální nebo podporu určité sociální solidarity a tak dále. Ale k tomu je prostě potřeba vytvořit si potřebné ekonomické předpoklady. Čili nejde o to, jak říkáme, sociální solidaritu jenom chtít, musíme též na ní mít. A poslední takový bod v rámci těch ekonomických změn, opětovné zprůmyslnění některých oblastí České republiky, zvláště pak těch příhraničních a zastavení odlivu obyvatel do těch velkých průmyslových a městských aglomerací. A to je záležitostí, nejenom teda ze státní některých podniků, ale to je i otázka přechodu na takový ten kombinovaný model, který si umíme představit, nebo který bychom navrhovali, a to je vlastně smíšená ekonomika, kde by do budoucna byl sektor státní, družstevní a soukromý. A tady právě v oblasti družstev jsou velké možnosti, ale to by bylo možná na samostatný pořád, pokud by vaše rádio o tom mělo zájem. Za čtvrté, k těm dalším krokům, které by k tomu vedli, je přechod České republiky, jak jsem říkal, na tu smíšenou ekonomiku. Aha. A tam je otázka taková, že jak ta část těch výrobních prostředků, která by přišla anebo zůstala trvalé v majetku státu v těch klíčích odvětví, tak by se to mělo týkat i některých dalších odůvodněných případů, kdy, a to je otázka ještě řešení, jakým způsobem tam vidíme možnosti dvě, v zásadě buď některé činnosti buď zase tam dostat zpátky pod státní kontrolu, a to buď přímo, anebo řekněme navýšeným zdaněním. Jestliže mohou mít některé státy jako členové Evropské unie vyšší zdanění, výrazně vyšší zdanění, než máme my, a ničemu to nebrání. Nevidíme důvod, proč bychom to nemohli mít také. Pak může takovýto krok nebo mezikrok může pak vést i, řekněme, odchodu některých takzvaných investorů tady odsud, převzetí těchto podniků státem a k řešení potom další situace s nimi. Klasický příklad jsou některé obchodní řetězce, možnost tam vstupu českých zemědělců, zpracovatelského průmyslu a tak dále. Je potřeba říct, že nastal čas odmítnout definitivně nesmysly typu stát je špatným vlastníkem a podobně. Když rozhodují a zodpovědní jsou za činnost těch podniků konkrétní lidé na konkrétních řídících funkcích. Bohužel, které ovšem v posledních obdobích zodpovědnosti za často špatné výsledky jejich práce nikdo nevolal. A to, jakým hospodářem jsou soukromí vlastníci, to vidíme dneska na příkladu OKD. A našli bychom určitě takový příkladu daleko více. Můžeme mluvit i o Becherovce za minulé vlastnické struktury a podobně. A krom toho je potřeba si uvědomit jedno. Stejně jako v 50. letech, kdy se zestátňovalo všechno, jak se říkalo, včetně posledního ševce, tak se podobným budovatelským způsobem přistoupilo od počátku 90. let u nás privatizaci. A je potřeba si připomenout, že původně mělo jít jen o privatizaci zejména těch podniků, které potřebovaly moderní know-how, technologie. Případně se říkalo, že ten kapitál se dal půjčit. Po úspěšné privatizaci školy Mladá Boleslav pak začalo být, to ještě bylo všem samozřejmě zejné vlády než Klausovi, pak začalo být privatizováno zejména rodinné Stříbro, které vlastně žádné takové potřeby nemělo. Pak už se vzpomeňme si třeba na čokoládovny a další věci, které to vůbec nepotřebovaly. Pak se již privatizovalo hlava nehlava a zřejmě představě různých úplatků a tak dál lidí, kteří o tom rozhodovali. To jako nechci stáhnout oni do svědomí a mohli by i někteří pamětníci, kteří už tenkrát se proti tomu stavěli. A stát a politici z jednotlivých politických stran tam sami přispěli k vytvoření. Tak sami přispěli k vytvoření vrstvy oligarchů u nás. Proti nimž dneska brojí. Když se cítí být jimi ohroženy ve svých funkcích, poté co ty oligarchové nabyly na síle. A skutečností je, že postupně dochází k tendenci privatizovat stát, a to nejenom u nás, že ten trend takový, o kterém jsem teďka hovořil, je i v dalších zemích. A to umožňuje samozřejmě vzrůstající ekonomická moc těch oligarchů, kteří dnes už jsou svými možnostmi nad politickými stranami, zjistili, že není důvod, aby ty politické strany dneska podporovaly, nechci tím opláceli. A dneska ty politické strany a ty politici se začínají toho obávat a neumějí tomu v tom čele státu účinně čelit. Jednak jde o to čelení tomu v čele státu a jednak jde o to čelení jako politické strany, protože se cítí ty politické strany a ty politici sami existenčně ohroženi. Už zapomněli a ty mladší se v rámci vzdělání ani nedověděli třeba, že politická moc je odvozena od moci ekonomické, tedy od vlastnictví výrobních prostředků. Dochází tak k takovému schizofrennímu jednání ze strany politiků, kdy na jedné straně podporují hlava nehlava privatizaci všeho, ať je to potřebné a prospěšné pro tento stát a jeho obyvatele či nikoli, zatímco na druhé straně bojují proti důsledkům svého počínání, tedy proti oligarchům vstupujícím do politiky. A vzpomeňte si, že i takový Babiš říká, že ho v podstatě jako politika, že on říká, že politik není teda na druhé straně, že ho vlastně stvořila ODS a to, co se tehdy dělo.
Vy jste nás, pane Tichý, zásobil mnoha informacemi a seznámil jste nás s aktuálním vývojem českého hospodářství až do dnešních dob, kdy jsme byli svědky mnoha privatizačních procesů. Já bych se vás zeptal, co lze tedy konkrétně říci k problematice navrhovaného zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství vůbec u nás v České republice, protože máme tu mnoho firem, které si víceméně vytvořily jakýsi monopol na určité přírodní bohatství, ať jde o uhlí, ať jde s perspektivou budoucích let o litium, pokud se tomu nepostavíme důrazně a velmi obezřetně nebudeme sledovat tyto tendence, které tu začínají vznikat v České republice, tak co s tím, co je k tomu třeba dodat a jakým způsobem se s tímto vypořádávat?
Asi zpočátku je potřeba si říci, že ty naše návrhy nepředstavují podobnou akci, jakou byla třeba konfiskace majetku zrádců kolaborantů po roce 45. To jsou to jsou ony Benešovy dekrety, nebo jedna z jejich součástí. Nejde ani o zestátění klíčových odvětví národního hospodářství v té podobě a rozsahu, jako tomu bylo po roce 1948. Ctíme samozřejmě to zákony a to, že teda zestátění by probíhalo na základě zákona a za náhradu. Týkalo by se vybraných klíčových podniků, nelze to dneska realizovat plošně, protože například dneska se tlačí do toho, že budeme privatizovat OKD a platit tak fakticky znovu Bakalovi nebo za Bakalu, to, či by bylo v zásadě to tež, tak to je jako samozřejmě smysl, tímto směrem samozřejmě neuvažujeme. Takovému kroku by musela nutně předcházet restrukturalizace daňových pásem u těch jednotlivých skupin daňových plátců s cílem zamezit dalšímu neuměrnému vývozu kapitálu z České republiky a vzhledem k tomu by mohlo být u toho nejvyššího daňového pásma, řekněme, jako je Švédsko, jako je člen EU. To je i to, čeho jsem se předchozím výkladu dotknul. O co nám jde přitom? Jde nám o to zaprvé nahradit nebo zastavit ten trend, kde teda se opět bude tak jako se kdysi všechno zestátnilo, tak teďka se všechno zprivatizuje, to jako jednak. A druhá věc, nahradit teda ten výpadek, který zatím dneska zažíváme, kdy některé firmy, řeknu příklad banky, řeknu příklad supermarkety, ale i některé další, působí na tomto trhu jako vysavač peněz, které jdou nevratně do zahraničí. A ty investice, které se byly vloženy, tak ty už mají dávno doma, tyto investoři, a teď už je to čistě rabování tohoto státu. Rozumím dividendě, ale chápu to, že když si někdo někde zainvestuje a tak dále, tomu všemu rozumím. Ten problém je v tom, že tady se nechala zcela, odstranili se mantinely a nechala se tady vlastně ten prostor naprosto bezbřehý tady pro tyto činnosti. Takže dnešní DPH, jestliže dneska vyprávíme o tom, jaké máme DPH, tak to není nic jiného, než avizo zahraničním podnikatelům nebo investorům, spíše spekulantům, že teda tady lze rabovat více než někde jinde a teda, aby se sem sletali. Což to je záležitost, které je prostě potřeba zastavit. A do toho systému těch opatření spadá i teda další privatizace státního majetku, jak jsem říkal, a jenom zmíním Lesy České republiky, Budvar a podobně, protože, a to je velmi důležitý moment, který si lidé často neuvědomují, každou takovou privatizací si tento stát, kromě jiného, krátí zdroje svých příjmů. Berme v úvahu to, že u státního podniku tomu státu patří 100% zisku, zatímco u soukromého podniku mu patří 19% ze zisku, teď ten zisk je ještě kolikrát různě skrýván a podobně, a s tím podnikem se dohaduje, zda mu ten podnik nedaník zaplatí aspoň těch 19%, pokud zrovna investor nepatří do cizího koncernu, který pak zpracovává a vykazuje konzolidovanou bilanci v zahraničí, takže proti ztrátám, který má ten podnik venku, tak se to vlastně anuluje, neplatí se nic. Případně, který má daňové prázdniny, nebo případně, který má papírově své sídlo někde v daňovém ráji, pak ten stát nedostane vůbec nic. A ten výpadek daňových příjmů v rozmezí, ideálně teda, nebo v tom lepším případě 81% a v tom horším ten výpadek je 100%, je pak tímto státem přesouván na bedra občanů tohoto státu. To je prostě potřeba si uvědomit, že ten stát se díky tomu, že si sám zkrátil své zdroje příjmů, tak on se o to neuskrovnil. Právě naopak. A to všechno dneska platí na svých bedrech nesou a platí občané tohoto státu. Důležitým momentem tohoto programu je samozřejmě ochrana přírodního bohatství, které České republiky ze strany státu a jeho zachování v majetku státu. A to je, ať se to týká zbývající zásob uranu, či nově, jak jste zmiňoval, objevený zásob litia a některé další suroviny. V odborném posouzení pak patří otázka vhodnosti opětovného zestátnění třeba Mostecké uhelné společnosti, zejména s přihlednutím přinejmenším nekorektním postupu při její privatizaci, které dnes, jak víme, je předmětem posuzování soudy ve Švýcarsku poté, kdy u nás se k tomu soudy z nějakého důvodu nebyl schopný odhodlat. A řekl bych, že do této kategorie nutně spadá i zachování kontroly a vlastnictví státu nad strategicky důležitými zdroji. A to je výroba elektrické energie a její distribuce a na dodávkami vody a úpravnami vody, jakož i nad úpravnami odpadních vod a nakládání s nimi. A zejména v této poslední kategorii požadujeme upravit zákon o vodovodech a kanalizacích tak, aby jednoznačně zamezoval snahám některých zahraničních vlastníků vodovodů a zařízení na úpravu odpadních vod, spočívající přesouvání vlastnictví vodovodní a kanalizační sítě a tím i nákladů na jejich údržbu a opravy na spotřebitele. Čili dneska je to tak, že oni by si nechali jenom to zařízení, tam by jenom upravili vodu a inkasovali by celý zisk, zatímco většinu nákladů, které jsou zejména právě v údržbě a obnově té sítě těch rour, trubek, tak by potom přesunuli na ty spotřebitele, což je nemožné, protože to by nebylo vůbec únosné. A tento okruh činnosti patří nicméně do sféry navrhovaného zestátnění s tím, že po jeho realizaci by ty obce, které si tato zařízení v předchozím období prodala cizím subjektům, tak budou zodpovídat sice za jejich provoz státu jako jejich staronové vlastníku, a to bez možnosti s tím majetkem o své vůli znovu nakládat, protože se jako správce nebo jako vlastník toho majetku, lépe řečeno, se neosvědčila.
Pokud bychom měli tedy závěrem vašeho vstupu shrnout výše uvedené skutečnosti, stát tedy potřebuje vlastnit strategické klíčové suroviny a bohatství, aby mohl plnit své základní funkce. Ty suroviny samozřejmě spočívají na bedrech i těchto firem a společností, které tyto suroviny vlastní a na něch si vytvořili jakýsi monopol, jak jsme uvedli v předchozím vstupu. Tak jaké ty základní funkce toho státu by měly být?
Tak samozřejmě říkáte naprosto správně, že stát, aby mohl svoji roli plnit, musí být suverénem. Musí teda mít mimo jiné majetek a zdroje. Bez toho se dostane do područí těch, kteří na rozdíl od něj ten majetek a zdroje mají. Není pak schopen plnit své funkce. Ty funkce jsou jednak funkce vnitřní, znamená bezpečnostní, právní, ekonomická, jsou podmínky pro chod ekonomiky a jejich garance za něj. Sociální, to je zajištění občanů ve stáří nemoci, a kulturní, péče o kulturní dědictví. A pak jsou to funkce vnější, a ty jsou v oblasti diplomacie, regulace zahraničního obchodu a sjednávání mezistátního obchodních smluv, a dále je to funkce obrana. Obrana vlastního území před cizím napadením, udržení mezinárodní bezpečnosti a podobně. To jsou ve stručnosti funkce, o kterých je řeč. A mohu-li doplnit ještě snad jednu věc, ten stát poté nemůže plnit žádně ani tu svoji rozdělovací funkci, nebo příjmy k rozdělování se stále tenčí, a krom toho do příslušných zákonů mu stále více hovoří oligarchové. A to jak přímo, tak i prostřednictvím jimi angažovaných poslanců dalších stran. A toho jsme právě v dnešní době svědky.
My se omlouváme posluchačům, tato tématika ohledně státního suveréna v rámci nebo z pozice kontroly základních nerostných bohatství a přírodních bohatství a tak dále je poměrně komplexní, takže bylo potřeba tuto tématiku vysvětlit určitým způsobem, čili tento pořad je lehce nevyvážený s ohledem na dva hosti, kteří tu jsou. Ale vrátíme se tedy k paní Vladimíře. Paní Vladimíro, zkusme si něco povědět o poslední části třetího bodu základního programu Aliance národních sil, který zní zrušení církevních restitucí. Jakým způsobem postupovat směrem ke zrušení těchto církevních restitucí, aby šlo skutečně o takzvané čisté řešení bez řady případných napadení vznesených církvemi nebo dalšími zpřízněnými organizacemi?
No, jednak bych uvedla, že církevní restituce nebyly vůbec žádnými restitucemi. V zákoně, který o nich hovoří, se to vlastně ani ty autoři nepokoušeli tvrdit, protože ten majetek církvím nikdy v pravém slova smyslu nepatřil. Ten vznikl a byl udržován z veřejných rozpočtů. Církev ho měla pouze k užívání a panovníci, jako například císař Josef II., jí ho postupně odebírali. Navíc církevní majetek, pokud se podíváme do historie, byl často pořizován díky nátlaku a útisku, různé kladby, křížové výpravy, povinné desátky, čarodějnické procesy a podobně. A významná část české šlechty, ale i dalších nekatolických obyvatel země, byla nucena opustit v historických dobách naší zemi a i právě po prohře v bitvě na Bílé hoře. Sám zákon ohrožuje de facto samotné základy České republiky, protože poráží myšlenky otců zakladatelů Československé republiky, je diskriminační vůči jiným právnickým či fyzickým osobám a vytváří neodůvodněnou materiální základnu pro jisté politické síly z prostředků všech obyvatel a navíc, což je důležité, co se týče naší státnosti, prolomuje hranici února 1948 a de facto prohlašuje ty dekrety prezidenta Beneše za zdroj bezpráví. A konkrétně uvedeno, církvi se vracely majetky, které církev ukradla takzvaným kacířům. Nejprve jim tento ukradený majetek vzal po právu císař Josef II. A zbytky pozemků vzal církvi první československý prezident TGM v první a druhé pozemkové reformě. To znamená, že komunisté vlastně už žádný majetek ani znárodnit, ani skonfiskovat nemohli. Církev přibližně 170 let totiž u nás žádný majetek nevlastnila, protože od vlády císaře Josefa II. Byla jen správcem a provozovatelem církevních statků, nikoliv majitelem. A taková je historická pravda a dnešní vládní a parlamentní, fakt říkejme, takzvaní politici vydali církevní majetek ještě z dob Josefa II. A navíc vydali finanční náhrady za neexistující újmy. Jež v roce 98 tehdejší vicepremiér pan Pavel Rychetský požadavky církve prošetřil a vydal prohlášení, že majetek není ve vlastnictví církve. A to též potvrdili různé expertizy právníků. Ale církev to zkoušela pořád znovu a znovu a vlastně ta vláda a ten parlament jim protiprávně vydali majetek, na který vlastně už nemá církev právo zhruba 230 let. Takže došlo k absolutně bezprecedentnímu kroku. A finanční náhrada navíc byla zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti stanovena paušálně, a to v celkové výši 59 miliard dolarů. Miliard korun. No, možná k tomu dojde. Protože tato částka ve svém konečném důsledku se výrazně navyšuje, neboť počínaje druhým rokem splácení, tedy od roku 2014, je nesplacená částka finanční náhrady zvyšována v závislosti na inflaci tak, aby byla zachována reálná hodnota ročních splátek. Takže opravdu není to marginál, je církevní restituce, je to zásadní krok, který ohrozil českou státnost.
Takže lze celou tu šarádu kolem schválení církevních restitucí vnímat tak, že se jednalo v podstatě o dar náboženským sektám, a to prostřednictvím jejich členů, kteří se hloupostí a naivitou voličů dostali v určitou chvíli do sněmovny, a došlo zde k unikátní konfiguraci nebo sestavě poslanců, která by se s největší pravděpodobností v budoucnu už nikdy neopakovala.
No, doufejme, jednoznačně to, co jste popsal, tak je, bylo a je, protože církve pohotově založily akciovky k podnikání s tím předaným majetkem a je zřejmé, že zisky nepůjdou do České republiky, ale do Vatikánu. A církve by rozhodně měly mít zakázáno podnikat, protože například v Německu, v Rakousku a téměř všude se církve financují sami a nesmí podnikat. Jejich farníci jim přispívají a oni část těch příspěvků si mohou odečíst z daní a to je vše. A drtivá většina našich občanů považuje církevní restituce za nemravné a nesouhlasí s nimi. A přesto byl tento zákon parlamentem schválen a ústavním soudem posvěcen. To znamená, že z toho vyplývá, že věty obsažené v článku 2 Ústavy České republiky, které zní, že lid je zdrojem veškeré státní moci a že státní moc slouží všem občanům, prostě nejsou v praxi naplňovány. Ústava je jednoznačně porušována právě parlamentem, de facto i ústavním soudem. A současná ústava neslouží všem občanům ku prospěchu a je koncipována, jak hovořil pan kolega, ve prospěch vládnoucích stran a je jejich mecenášů, tedy mnohdy oligarchů. Takže tento restituční zákon je skandální a vládní koalice s naprostou menšinovou podporou veřejnosti vůbec neměla právo, ani vláda, ani parlament neměli právo samostatně rozhodovat o takto závažné otázce. A co se s tím dá dělat? Tak fakt jedinou nadějí je, že každý špatný zákon se dá změnit novým zákonem.
Tak to by bylo k dnešnímu tématu. My se vám velmi pokorně omlouváme, paní Vladimíro, protože přece jenom zestátnění strategických surovin a přírodního bohatství, to téma bylo velmi obsáhlé, takže jste to odnesla menší polovinou dnešního pořadu, ale naprosto gentlemansky vám slibujeme, že příště se vám to vynahradíme, takže budete mít větší část pořadu.
Já jsem ráda, že zazněla tak důležitá slova o tom českém hospodářství.
Určitě, určitě, akorát je to opravdu velmi obsáhlé téma, které na ty naše 20-minutovky rozhodně nestačí, takže stejně jako předchozí pořady i dnes, ten pořad bude mít zhruba půl hodiny, ale to nevadí. V příštím pořadu se zaměříme na bod číslo 4 základního programu Aliance národních sil, který zní neilegální imigraci, likvidace neziskových organizací financovaných ze zahraničí. Příští 20-minutovka věnovaná obeznámení se základními body programu Aliance národních sil bude odvysílána v pondělí 24. dubna zhruba kolem 20. hodiny 30. minuty. A samozřejmě bližší informace o vysílání naleznete na stránkách aliancens.cz nebo na našich stránkách svobodného vysílače svobodný-vysílač.cz. Já poděkuju doktorce Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil a zároveň Českého mírového fóra za účast na našem pořadu.
Děkuji za pozvání, jako obvykle fakt srdečně vám děkuji.
Určitě. A my zároveň děkujeme i inženýru Jaroslavu Tichému, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil.
Díky za spolupráci, hezký večer vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Vítek ze studia Tapin Radio z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice a pokud si jako společníka nejen pro dnešní večer vyberete dále svobodný vysílač CS, budeme jedině rádi a také budeme rádi za případné dotazy, které nám nebo Alianci budete směrovat. Vážení posluchači, co vás zajímá ohledně Aliance, na což paní Vladimíra, pan Tichý a další představitelé Aliance jistě rádi odpoví. Od mikrofonu se loučí Vítek ještě jednou a hezký večer.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Svobodný vysílač CS.
Svobodný vysílač CS.
Rádio České Alter.
Rádio České Alter.
Alter.
Můžu psát každým dopise zprávu svou tajnou řečí, psát dál, že tady jsem, zkoušíš to nečíst. Přeždy nepoznej mě, stejně dál v tobě budu žít. Budu v každý řádce, v řádce, v řádu přizětví. Jsem to, co budeš mýho románu číst, to, co v něm ti zjevím. Jsem kresba na mapách jen bílejch míst, co směr tvůj změní. Mám být zátiší, ty blázku neslyší. Já budu radši tom, co tu sní a sní, když o něm už nevím. Budu psát každým dopise zprávu svou řečí tajnou, ať víš, že tady jsem, stejně máš mě přečtenou. Ať můžem jen krátce znát se, zůstanu na pořád. Když mizíš dálce, dálce, v tobě budu hřát. Jsem to, co budeš mýho románu číst, to, co v něm ti zjevím. Jsem kresba na mapách jen bílejch míst, co směr tvůj změní. Mám být zátiší, ty blázku neslyší. Já budu radši tom, co tu sní a sní, když o něm už nevím. Až navzdory frázím, vezme čas, co má vzít, a všeho nač sázíš, budeš chtít se vzdát. I tam za tou hrází, stejně píseň má znít, bude dál. Jsem to, co budeš mýho románu číst, to, co v něm ti zjevím. Jsem kresba na mapách jen bílejch míst, co směr tvůj změní.